Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, ispunit će Requiem, čiji je autor italijanski kompozitor Bruno Maderna, jedna od najistaknutijih figura evropske muzike polovinom 20. veka. Rođen u Veneciji 1920. bio je čudo od deteta, svirao je violinu i debitovao kao dirigent u Milanskoj Skali sa samo 12 godina. Do svoje 20. godine Maderna je stekao diplomu iz kompozicije na konzervatorijumu u Rimu i vratio se u Veneciju da se usavršava kod Gianfrancesca Malipiera. Pod njegovim uticajem počeo je da usvaja komplikovanu serijalnu tehniku. Usavršavanje je međutim morao da prekine zbog prijavljivanja u vojsku. 1943. dezertira i kraj rata dočekuje u redovima italijanskih partizana. Prvi posao pronašao je također uz Malipierovu pomoć. Postao je predavač na konzervatorijumu u Veneciji, a dodatni prihod su mu bile transkripcije barokne muzike za izdavača Ricordia, komponovanje pop muzike, kao i muzike za radiodrame i neke manje uspele filmove. U to vreme, konkretno 1946. nastaje i Madernin Requiem, monumentalno delo koje je dugo smatrano izgubljenim, da bi ga muzikolozi pronašli u jednom rukopisu u jednoj američkoj biblioteci 2006. godine. Maderna je u vreme komponovanja Requiema zapravo već bio smatran vodećim predstavnikom nove italijanske kompozitorske škole. Kako je rukopis pronađen u američkoj biblioteci? Malipiero je naime mladog Madernu predstavio američkom kompozitoru i muzičkom kritičaru Virgilu Thompsonu kad je ovaj boravio u Veneciji. Oduševljen partiturom Maderninog Requiema, Thompson je napisao krajnje pohvalan članak za International Herald Tribune i preuzeo inicijativu da se delo izvede u Americi. Maderna je pripremio kopiju partiture, ali kada su se svi pokušaji za izvođenje izjalovili, Thompson se nije potrudio da je vrati. Pisan za četvoro solista, dvostruki hor i veliki orkestar, Requiem je ne samo vredan prilog Maderninoj profesionalnoj biografiji, već je značajan doprinos vokalno-instrumentalnom žanru muzike 20. veka. Slušamo snimak sa izvođenja u teatru La Fenice u Veneciji, novembra 2009. Solisti su bili Carmela Remigio, sopran, Veronica Simeoni, mezzo-sopran, Mario Cefiri, tenor i Simone Alberghini, bas, uz hor i orkestar teatra La Fenice, kojima diriguje Andrea Molino.
Thank you.
U večerašnjoj emisiji Visine Radio Beograda 2 slušali smo Rekvijem, čiji je autor Bruno Maderna. Solisti su bili Carmela Remigio sopran, Veronika Simeoni mezzo sopran, Mario Cefiri tenor i Simone Alberghini bas, uz hor i orkestar Teatra La Fenice kojima je dirigovao Andrea Molino. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Visine koju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.